Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Останете со SPS Радио на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Брзото ширење на омикрон варијантата на COVID-19 покрена прашања за тоа дали здравствениот систем на Австралија ќе се справи со зголемениот обем на случај. Дневните броеви на случај во Нов Јужен Велс се удвојуваат на секој 2 или 3 дена и моделирањето сугерира дека државата може да види до 25.000 случај на ден до крајот на следниот месец. Повеќе од прилогот на Грег Дајд за SBS News. Омикронската варијанта на COVID-19 ги зголемува дневните случаи до рекордни бројки и додека нема сомневања дека е многу пренослива, се уште нема доволно податоци за сериозноста. Со удвојување на случаите на секој 2 до 3 дена во Нов Јужен Велс, министерот за здравство Брад Хазард предупреди дека инфекциите би можело да достигнат нивоа што досега не биле забележани во Австралија и дека до крајот на јануари би можело да има и до 25.000 случаи на коронавирус секој ден.
What they're telling us is that by the end of January we could be looking at 25,000 cases of the virus every single day.
Ако бројот на случаи се искачи на такво ниво, клучните прашања ќе бидат колку од тие луѓе ќе банат прием во болница и колку од нив ќе треба да се лекуваат во единицата за интензивна нега. Брад Хазард вели дека државната влада направила многу работа за да се осигура дека болничкиот систем е добро подготвен.
The New South Wales government has done a lot of work to make sure that our ICUs are very capable, our intensive care units are very capable, our hospitals are very capable. Well, I want to thank as health minister, I want to thank all the health staff who continue despite the load that they've borne for 2 years. They continue to look after us and they will continue to look after us. Our hospital system is well equipped to look after what may come.
Генералниот секретар на Сдруженијето на медицински сестри и акушерки од Нов Јужен Велс, Брет Холмс, се согласува дека државата има болнички кревети и опрема што и се потребни, но вели дека нема доволно медицински сестри за интензивна нега.
We've had a shortage of intensive care nurses, we've had a shortage of the commitment from the Ministry of Health and the local health districts to employ enough intensive care nurses. So, you know, we've been absolutely stretched to the limit and more work needs to be done to recruit as many intensive care nurses, get them familiar and prepared for the next round.
Брет Холмс вели дека секоја единица за интензивна нега има потреба од најмалку 4 дополнителни медицински сестри.
We need between 4 and 8 more intensive care nurses in each unit every shift to provide the support to the nurses who are delivering one-to-one care with the ventilated patients.
Тој вели дека покрај неговата загриженост за бројот на медицински сестри, уште еден важен план за размислување е да се препознае дека постојната работна сила е исцрпена по повеќе од 2 години справување со пандемија.
We are dealing with an exhausted workforce as well. The health system was running at full speed before we hit Delta if we're heading into another round, that means that we've been working at a very high level for more than 2 years, going on 3 years, if you look back at the ever-increasing demands on our health system.
Председателката на Кралскиот Австралијски коледж за обшти лекари, доктор Карен Прайс, вели дека е загрижена за персоналот во текот на летото, бидејќи здравствениот систем се соочува со предизвици на повеќе фронтови. Таа вели дека обштите лекари се веќе зафатени со програмата за засилување на COVID-19 и барањата ќе се зголемат следниот месец, кога децата на возраст меѓу 5 и 11 години ќе почнат да се вакцинираат против коронавирус од 10 јануари. Доктор Прайс вели дека болниците секогаш имаат тенденција да бидат зафатени во текот на летото.
The pressure on our hospitals is significant, and we in general practice are well placed to take a lot of that pressure off, and we're certainly willing and able to step up and do that, but it's just that with the extra burdens on top, and of course everyone's pretty tired, it's just a little bit of a concern regarding the workforce.
Потрошувачите повеќе не мора да носат маски за лице во малопродажните средини во North Fusion Wales, но главниот здравствен директор, доктор Кери Чант, вели дека би требало, потенцирајќи дека тоа е мал чин за поголема заштита.
It's a small price to pay. I know that it can fog up glasses and I can know, you know, it can be annoying, but it's a very tiny act and you're actually protecting yourself, but more importantly you're protecting others. Just remind you that you often don't know you've got COVID and you're infectious. Remember, you're infectious before you even get symptoms. Sometimes people can have such mild symptoms. So that simple action is really a very much a community-minded action. And I would urge us to continue to wear those masks in indoor settings.
Викторија одлучи да го задржи мандатот за маски за малопродажните места и државната влада потврди дека ја донела таа одлука поради варијантата Омикрон. Главниот здравствен директор, професорот Брет Сатен, ја повтори важноста на сега добро познатите мерки за ублажување на COVID-19, како што се добра вентилација и употреба на маски за лице.
Masks are critically important. So we've got mandates, they remain in retail. It's strongly recommended in any other indoor setting. Ventilation, hugely important, whether it's home, your workplace or other settings.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.